Susana David Dindeva citește studiul pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 8, versetele 27 la 30. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 16, versetele 13 la 19. Și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetele 18 la 21. Iisus a venit în regiunea cezariei lui Filip. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, avându-i cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare: Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei i-au răspuns: Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții Ieremia și alții zic că a înviat un alt profet din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au revelat lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Iisus le-a poruncit în mod categoric să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Începând cu acest text, intrăm în a treia retragere pe care a făcut-o Domnul Iisus în țările păgâne din jurul Israelului, când se afla în ultima misiune din Galileea. Plecarea lui de pe pământ îi se apropia și el dorea să fie numai cu ucenicii, pentru că erau multe lucruri pe care ei încă nu le înțelegeau. Apoi, erau alte multe lucruri pe care el voia să-i învețe. Din pasajul citit vom ține două studii intitulate: O întrebare de mare importanță și primatul apostolului Petru. În primul studiu, O întrebare de mare importanță, ne vom ocupa de trei lucruri: locul scenei, opiniile evreilor cu privire la Domnul Isus și mărturia apostolului Petru. Să luăm mai întâi locul scenei. Evanghelistul Marcu a scris: Isus a plecat cu ucenicii săi în satele cezariei lui Filip, versetul 27. Și Evanghelistul Matei a spus: Isus a venit în regiunea cezariei lui Filip, versetul 13. Pe timpul Domnului Isus, tetrarhia lui Filip se întindea de la Perea și până la coastele muntelui Hermon. Ea cuprindea regiunile Glavonitida, Ituria, Trahonita, Avramitida și Bataneia. În toate aceste regiuni, cea mai mare parte a populației nu erau evrei, ci sirieni, greci, fenicieni și arabi. Aici Mântuitorul a găsit liniște ca să învețe pe ucenici. Această regiune a cezariei lui Filip era foarte frumoasă și pitorească. Pretutindeni șerpuiau și murmurau numeroase păraie printre dealurile bogate în păduri și câmpii plină de vegetație și flori de tot felul. Pădurea deasă întunecă și astăzi albia râului Iordan cu dumbrăvi de stejari și măslini care se intercalează cu pășuni și lanuri de cereale. Moise a descris astfel în Deuteronom această regiune, căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vin, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere. Capitolul 8, versetele 7 și 8. Credem că Domnul Iisus a trecut și lângă lacul Fial și că a văzut în această zonă cum Iordanul intra în nisip și trecând sub pământ, ieșea din nou la suprafață. Capitala acestui teritoriu era Cezaria lui Filip. Ea era așezată la poalele muntelui Hermon și se afla la o distanță de aproape 40 km nord-vest de Marea Galilei. Acest oraș se numea în timpurile cele mai străvechi Val Gad, după numele zeului fericirii al cananiților. El era construit pe un deal mare, sub care era o peșteră adâncă. În această peșteră se credea că s-a născut Pan, marele zeu al naturii, pe care îl venerau foarte mult țăranii și păstorii. Acesta a fost motivul pentru care nu numai capitala acestui teritoriu a primit numele de Panias, după denumirea zeului grecesc Pan, dar și dealul pe care ea era construită și sub care se afla peștera acestui zeu. Iosif Flavius ne-a istorisit că în această peșteră erau niște canale lungi și o prăpastie foarte mare, abruptă și extraordinar de adâncă, care, fiind plină cu apă, nimeni nu putea să-i dea de fund. Istoricul amintit ne-a mai relatat că această peșteră a fost modificată artificial. Zidul ei înalt din stânci era împodobit cu nișe și ocnițe, care cândva erau pline cu sculpturi de marmură și cu statuetele nimfelor de pădure. Aceste nimfe ne arată cât de puternică era credința oamenilor că în regiunea lor, în care erau păduri mari, existau asemenea ființe supranaturale. De sub acest zid, din stânci, ieșea un râu care se numea Ior și care, unindu-se cu un alt râu numit Dan, forma râul Iordan. Iosif Flavius și Ieronim au spus că tetrarhul Filip, după ce și-a reconstruit capitala, i-a schimbat numele din Panias în cel de Cezaria, în cinstea cezarului Tiberiu. Iar ca să se deosebească de Cezaria de pe țărmul Mării Mediterane, și-a adăugat și numele lui. Mai târziu, Irod Filip a schimbat numele capitalei din Cezaria lui Filip în cel de Nero Neas, în cinstea imperatorului Nero. Cezaria lui Filip, care era așezată pe dealul Panias și se afla la poalele muntelui Hermon, era unul dintre cele mai frumoase orașe din țările din jur. Aici locuiau în cea mai mare parte nevreii. Irod cel Mare, pentru că a primit de la Roma ținuturile Panias și Ulafa, a construit în orașul Panias un templu măreț cu marmură albă în anul 19 înainte de Hristos, în cinstea imperatorului divinizat. Iar în anul 3 după Hristos, tetrarhul Filip a mai înfrumusețat și împodobit acest templu, ca de altfel și orașul întreg, cu tot felul de figuri și statui. Comentatorul Barclay a spus că nimeni nu putea să privească cezaria lui Filip nici chiar de la distanță, fără să vadă templul cel mare al cultului cezarului. Și cu atât mai mult la răsărit de soare, când acesta strălucea cu zidurile lui albe de marmură. Exploratorul George Adam Smith a spus că această zonă era presărată cu tot felul de temple, iar exploratorul Thomson a enumerat în cartea sa intitulată Țara Cărții numai puțin de 14 edificii de felul acesta. Aici, aproape fiecare religie antică avea câte un templu. Aici erau templele zeilor Siriei, templul lui Pan, zeul grecilor din Siria, templele zeilor Greciei, templele Baalilor, templul din marmură alb al cezarului care domina peisajul, lua privirea și arăta eternitatea Romei și altele. Este unul dintre cele mai semnificative lucruri să vedem ce fel de loc a ales Domnul Iisus în care și-a descoperit ucenicilor divinitatea și adevăratul său mesianism. Dulgherul din Nazaretul Galilei și-a întrebat ucenicii, cine zic oamenii că sunt eu? Marcu, versetul 27. Și, dar voi, cine spuneți că sunt? Matei, versetul 15. În mijlocul multor temple care reprezentau aproape toate religiile lumii și le-a cerut să-l compare cu toți dumnezeii acestor temple. Apoi, este și un alt lucru dintre cele mai interesante și uimitoare, că apostolul Petru a îndrăznit să răspundă chiar în acest loc că dulgherul pe care îl urma el, care era sărac și nu avea casă, pe care evreii îl declarau eretic și îi urzeau moartea, că era Hristosul Dumnezeului celui viu. În al doilea rând, ne vom ocupa de opiniile evreilor pe care le aveau cu privire la Domnul Isus. Evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm, armonizat. Isus a venit în regiunea cezariei lui Filip. Într-o zi, pe când se ruga Isus singur deoparte, avându-i cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei i-au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții Ieremia și alții zic că a înfiat un alt profet din cei din vechime. Conform Evangheliilor sinoptice, Domnul Iisus a ținut secret că era Mesia, că a făcut să înțeleagă lucrul acesta numai câțiva dintre ucenici în care avea cea mai mare încredere și că chiar și acestora el le-a dat de înțeles că era Mesia numai indirect. Misiunea din Galileea aproape s-a terminat și călătoria spre Ierusalim, unde îl aștepta pe Mântuitorul moartea de cruce, sta gata să înceapă. Fiul lui Dumnezeu a pus ucenicilor întrebarea mai întâi indirect, dacă a înțeles cineva dintre oameni cine era el. Întrebarea pe care Domnul Iisus a pus-o ucenicilor a fost aceasta. Dacă el a avut vreun efect asupra oamenilor prin viața, învățătura și lucrările lui. Și dacă ei, ucenicii lui, l-au descoperit cine era el în realitate. De altfel, toată lucrarea lui ar fi fost zadarnică, pentru că acesta era singurul mijloc prin care el putea să-și îndeplinească lucrarea. de a se descoperi oamenilor prin imprimarea în inima lor a tot ce a zis, a făcut și era. Acum era momentul când Mântuitorul, verificând lucrul acesta, a pus la test mai întâi oamenii care au intrat în contact cu el și apoi pe ucenici, întrebându-i pe apostoli: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Matei, versetul 13. Domnul Iisus folosea frecvent numele Lui de Fiul omului, în special când vorbea despre umanitatea și divinitatea sa. Prin folosirea acestui nume de Fiul omului, el pretindea ascultătorilor lui să-l cunoască ca om adevărat și Dumnezeu adevărat. Apostolii i-au răspuns Domnului Iisus cu părere de rău că el n-a fost descoperit de popor ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, ci oamenii și-au format despre el patru păreri. Astfel, ucenicii i-au prezentat Domnului Iisus cele patru opinii. Prima opinie era a lui Irod Antipa, tetrarhul Galilei și a altor evrei, că Domnul Iisus era Ioan Botezătorul. Evanghelistul Luca a scris: ei i-au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, versetul 19. Toți trei evangeliștii sinoptici ne-au informat că această opinie era a lui Irod Antipa și a altor evrei. Îi cităm armonizat. Irod spunea slujitorilor săi: lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Luca 9:9. Acesta este Ioan Botezătorul. A înviat din morți, de aceea se fac minuni. Matei 14:2. Și lucrează aceste puteri prin el. Marcu 6:14. Și căuta să-l vadă. Luca 9:9. Comentatorii Barclay, Farrar și alții au spus că aceasta era opinia unor conștiințe încărcate de păcat, cum era conștiința lui Irod Antipa, care l-a ucis pe Ioan Botezătorul. Acest tetrarh, știind că Ioan Botezătorul a fost un mare proroc, a crezut că el a putut să învieze și că Domnul Iisus nu era altul decât Ioan înviat de morți. A doua opinie a poporului a fost că Domnul Iisus era prorocul Ilie. Evanghelistul Luca a scris: alții zic că ești Ilie, versetul 19. Poporul evreu credea că înainte de a veni Mesia va apare Ilie, cel mai mare proroc, ca să-i proclame sosirea cu o voce de tunet, să rezolve conflictele dintre oameni și să stabilească toate proprietățile de pământ ale cui vor fi după dreptate, în vederea intrării cu ele în împărăția mesianică. Evreii și-au formulat această concepție după următoarea prorocie a lui Maleahi: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. 4:5. Astfel, o parte din popor l-a considerat pe Domnul Iisus că era crainicul și înainte mergătorului Mesia. A treia opinie a poporului a fost că Domnul Iisus era prorocul Ieremia. Evanghelistul Matei a scris: alții zic că ești Ieremia, versetul 14. Evreii credeau pe baza unei legende din cartea apocrifă 2 Macabei că înainte de a fi fost duși ei în exil, prorocul Ieremia ar fi luat chivotul și altarul de tămâiere din templu și le-ar fi ascuns într-o peșteră din muntele Nebo, și că înainte de a veni Mesia, el se va întoarce și va aduce înapoi aceste obiecte, chiar și vasul cu mană și toiagul lui Aron, ca din nou să se coboare slava și prezența lui Dumnezeu printre ei. Era și o altă legendă scrisă tot în 2 Macabei, care spunea că după vedenia marelui preot Onias, care trăia pe timpul Macabeilor, prorocul Ieremia era un mare protector și mijlocitor al Israelului de secole și că datorită mijlocirii și protecției lui, Iuda Macabeul a câștigat războiul. Și era încă o carte apocrifă, 2 Ezra, în care scria că Dumnezeu îi va trimite pe proroci, Isaia și Ieremia, ca să ajute Israelul în timpul necazului celui mare, care va avea loc în preajma venirii lui Mesia. Din amândouă aceste cărți apocrife, poporul evreu și-a formulat o concepție că prorocul Ieremia va învia și că va apare înainte de a veni Mesia. Această concepție o avea în vedere o altă parte din popor care credea că Domnul Isus era prorocul Ieremia. Și a patra părere a poporului a fost că Mântuitorul era prorocul Isaia sau un alt proroc. Evanghelistul Luca a scris: alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Versetul 19. Evreii erau conștienți că timp de aproape 400 de ani nu s-a auzit niciun glas de proroc. Ei au ascultat adeseori discursuri morale în sinagogi din partea cărturarilor, dar n-au auzit vocea curată a lui Dumnezeu decât prin Domnul Isus. Când poporul evreu l-a identificat pe Domnul Isus cu prorocii, Ilie și Ieremia, sau cu un alt proroc înviat din vechime, el a crezut că i-a adus cele mai mari elogii și că l-a așezat pe locul cel mai înalt pe care a putut să îl găsească, pentru că Ilie și Ieremia nu erau alții decât personalitățile cele mai așteptate, crainicii și înainte mergătorii lui Mesia. Și în al treilea rând ne vom ocupa de mărturia apostolului Petru. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au revelat lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Versetele 3 la 5. Acesta a fost unul dintre cele mai cruciale momente din viața Mântuitorului. Zilele lui erau de acum numărate. El era spre sfârșitul misiunii din Galileea și sta gata să-și îndrepte fața hotărât spre Ierusalim. Luca 9:51, unde știa că îl aștepta moartea de cruce. Problema cea mai mare care îl preocupa acum era: dacă măcar ucenicii pe care îi alesese l-au descoperit, lucrarea lui va fi salvată. Iar în cazul în care nici ei nu l-ar fi cunoscut, atunci toată lucrarea lui ar fi rămas zadarnică, pentru că n-ar fi fost cine să o continue. De răspunsul dat din partea ucenicilor depindea mult. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Isus, după ce a auzit părerile din partea maselor largi, și-a îndreptat întrebarea către cei 12 apostoli, spunându-le: dar voi, Cine ziceți că sunt eu? Marcu, versetul 29. La această întrebare foarte mare și importantă pusă de către Mântuitorul, credem că s-a făcut un moment de tăcere și reculegere, după care apostolii trebuiau să-și arate convingerea. Potrivit firii sale deschise, entuziaste și impulsive, înflăcăratul Petru, purtătorul de cuvânt al ucenicilor despre care zicea Ioan Gură de Aur că era chiar gura apostolilor, a rostit cu ochii în flăcări cuvintele sale nemuritoare, care urmau să străbată mileniile. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Matei, versetul 16. Ne putem imagina cum a tresăltat inima Domnului Isus când apostolul Petru a făcut această declarație din care a văzut că el n-a falimentat, că lucrarea lui era salvată și că toată strădania lui nu era zadarnică. Evangheliștii sinoptici ne-au redat în trei feluri răspunsul apostolului Petru. Evanghelistul Marcu l-a citat pe apostolul Petru zicând, Tu ești Hristosul, versetul 29. Evanghelistul Luca l-a citat pe apostolul Petru spunând, Hristosul lui Dumnezeu, versetul 20. Și evanghelistul Matei l-a redat pe apostolul Petru afirmând, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Versetul 16. Mesia este un cuvânt ebraic care, echivalent cu grecescul Hristos, înseamnă uns, împărat. Acest cuvânt se folosea în antichitate pentru împărați, fiindcă ei, înainte de a fi încoronați, se ungeau pentru această funcție supremă. Teofilact a explicat încă în biserica primară că cuvântul Hristos, uns, nu este întrebuințat în textul grecesc cu articolul nehotărât, pentru că Domnul Isus nu era un uns oarecare între mai mulți împărați, ci este folosit cu articolul hotărât, ceea ce înseamnă că el era împăratul suprem și etern. În cazul acesta, articolul hotărât a transformat substantivul comun Hristos sau uns în numele propriu Hristosul, care înseamnă în toate trei evangheliile sinoptice din textul pe care îl studiem, împăratul suprem și etern al cerului și al pământului. Cuvintele apostolului Petru, Hristosul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Luca, înseamnă că Dumnezeu însuși l-a uns pe Domnul Isus ca împărat etern. Acesta este motivul pentru care unii dintre comentatori și exegeți opinează că evanghelistul Luca a redat cel mai bine și cel mai clar răspunsul apostolului Petru. Tot Teofilact a explicat că și cuvântul fiul din răspunsul apostolului Petru din Evanghelia după Matei, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Versetul 16 nu este întrebuințat în textul grecesc cu articolul nehotărât, ca și când Domnul Isus ar fi fost un fiu al lui Dumnezeu dintre mai mulți fii, ci este folosit cuvântul fiul cu articolul hotărât, ceea ce ne arată că Mântuitorul era singurul fiu al lui Dumnezeu. Unii dintre comentatorii și exegeții moderni au pătruns mai adânc în această problemă decât Teofilact și alți teologi din biserica primară. Ei spun că aici sintagma Fiul lui Dumnezeu nu are înțelesul de fiu prin naștere ca în cazul oamenilor, ci exprimă ideea că Domnul Iisus era de aceeași esență, substanță și natură cu Dumnezeu Tatăl. Astfel, când apostolul Petru a zis Domnului Iisus: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, Matei, versetul 16, înseamnă, cu alte cuvinte: Tu ești singurul împărat etern al cerului și al pământului, care, fiind deopotrivă cu Dumnezeu, ești de aceeași esență, substanță și natură cu El. Credem că niciun teolog și niciun filozof n-ar fi putut să-L prezinte pe Mântuitorul mai bine, mai clar și mai adânc ca apostolul Petru. De aici, mintea umană și cuvintele noastre sărace în sens nu pot să meargă mai departe și să pătrundă mai adânc în divinitatea Domnului Iisus pentru a o înțelege și a o descrie mai mult. Nici chiar Napoleon n-a încercat să spună mai mult despre Mântuitorul decât următoarele cuvinte: Cunosc oamenii, dar Hristos era mai mult decât om. Comentatorul Alexander Bruce a zis că apostolul Petru a recunoscut divinitatea Mântuitorului în ciuda monoteismului evreiesc și a zonei în care erau tot felul de temple păgâne. Apostolul Petru, fiindcă a depus o asemenea mărturie, a primit mari elogii din partea Domnului Iisus. Evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul spunându-i: Ferice de tine, Simone, fiul Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au revelat lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Versetul 17. Sterie Diamanti a zis că sintagma carnea și sângele era o expresie care se folosea pentru slăbiciunea naturii umane, pe care rabinii o întrebuințau des pentru a scoate în evidență, cu ajutorul ei, infinita deosebire care există între slăbiciunea naturii umane și atotputerea Dumnezeului celui viu și etern. Comentatorul Alexander Bruce a zis că aceste cuvinte ale Mântuitorului, pe care le-a adresat apostolului Petru, ne scot în evidență valoarea extraordinar de mare a mărturiei pe care a depus-o și că această mărturie n-a fost luată dintr-o religie tradițională, ci Duhul Sfânt a fost acela care a vorbit prin gura lui de apostol. Dascălul Ceresc ne învață în acest text că credința noastră în el trebuie să fie o descoperire personală. El n-a întrebat numai pe apostol, ci întreabă și astăzi pe fiecare om: Tu, ce crezi despre mine? Cine sunt eu? Cineva poate să citească toate cărțile care vorbesc despre Domnul Iisus, scrise în toate limbile de pe pământ, și totuși să nu fie creștin. Mântuitorul nu întreabă pe nimeni: Poți să-mi spui ce au zis sau ce au scris alții despre mine? Ci el ne spune: Cine zici tu că sunt eu? Când Pilat l-a întrebat pe Mântuitorul dacă el era împăratul evreilor, Fiul lui Dumnezeu i-a răspuns: De la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Ioan 8:34. Omul poate să cunoască toate părerile care s-au formulat în legătură cu Domnul Isus. El poate să dea un răspuns foarte bun despre Mântuitorul pe care l-au formulat cei mai mari teologi și gânditori, care scrie chiar și în Biblie și cu toate acestea să nu fie creștin. A fi creștin nu înseamnă a ști mărturisirea de credință a unei confesiuni oarecare și nici chiar a recita credeul, ci a-L cunoaște personal pe Hristos și a crede în El.
În flori și în stele și în cerul lui înalt și în tril de păsărele, dar și stâncă de bazalt. Te-am găsit în strop de roa și în culori de curcubeu și în măreața aurora. Te-am aflat, Sfânt Dumnezeu. Te-am găsit în strop de roa și în culori de curcubeu și în măreața aurora. Te-am aflat, Sfânt Dumnezeu. Te-am găsit în adânc de ape, dar și susul de izvor. Ești departe și aproape și în amur, dar și în zor. Te-am găsit în lacrimi calde, în cazuri și în dureri care arde, dar și în dulci mângâieri. Te-am găsit în lacrimi calde, în cazuri și în dureri și în dorul care arde, ieri. Cei ce sufăr cei ce plâng. Te-am găsit la ceas de jale, suspinând îndurerat, dar și-n cor de osanale, lăuda glorificat. Te-am găsit la ceas de jale, suspinând îndurerat, dar și-n cor de osanale, adorat, glorificat. Te-am găsit la scăldătoare, la intrarea în pritvor, cu balsam de vindecare, legând rana oilor. Te-am găsit, dulce Iisuse, la păstor și la plugar. Te-am găsit întins pe o cruce, atârnat între tâlhari. Te-am găsit, dulce Iisuse, căci cu dor te-am căutat. Mulțumesc că ești cu mine, ești părinte adevărat.